Бишкекте саат 19:00 УВД Азаттык радиосу. Кушбак кечиңиздер менен 8-нче октябрь бешенбе Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда саясий кризис жөнгө салына элек Бишкектин Бурбурдук аянтында жана өкмөт үйүнүн айланасында улам бир митинг болууда. Митинг бүгүн Ош шаарында дагы өттү. Тоолук Карабах аймагында азери жана армян күчтөрү ортосунда куралдуу кармаш чыңалды. 3 күндөн бери Бишкек шаарын талоончулуктан сактап жаткан элдик кошуундар ишин улантууда.
Тамакты 2 күндөн бери ташып атабыз. Кечээ күнү баштаганбыз. Түштө дагы тараттык, анан азыр кечке таратып атабыз. Бул тамактарды өзүбүз жасап атабыз. Салонубузда кухнябыз бар, ошол кухнябызда баарыбыз биргеликте чогуу жасап жатабыз азыр.
Алдыда мына ушу жөнүндө кеңири сөз болот. Алды менен соңку кабарлар микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Ушу тапта Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында митинг өтүүдө. Ага Жогорку Кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү премьер-министрликке талапкер катары көрсөткөн, 3 күн мурун абактан чыккан Садыр Жапаровдун тарапкерлери катышып жаткандыгы айтылууда. Бир аз мурун Садыр Жапаров дагы бул митинг сөз сүйлөп, өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча пикири менен бөлүштү. Ал өзүнө каршы айрым саясий күчтөр акцияларды өткөрүүгө даярданып жаткандыгын айтып, аларга каршы экендигин билдирген. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков депутаттар аркылуу кызматтан кетүүгө арызын жазууга даяр экендигин дагы билдиргендигин төмөнкүчө.
Сооронбай Жээнбеков болсо ачыгын эле айтайын, бир депутат аркылуу айттырыптыр, мен арызымды жазып берип эле тынч кетип калайын деп, өзүмдүн каалоом менен арызымды жазып берип кетип калайын деп айттырыптыр. Мен макул дедим, тынчтык жолу, тез жолу ушул болот.
Бирок Садыр Жапаровдун бул билдирүүлөрүн растаган эч кандай документ же президент тарабынан билдирүүлөр жок. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү спикерликке шайлаганы айтылган Мыктыбек Абдылдаев менен өлкөдөгү соңку кырдаал боюнча телефон аркылуу талкуулагандыгы айтылган болчу. Бул тууралуу президенттин жана Жогорку Кеңештин басма сөз кызматтары кабарлаган. Жээнбековдун басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева Азаттыкка билдирип жатып, Жээнбеков өлкөдөгү саясий кризисти жөнгө салуу үчүн саясий күчтөр менен диалогко ачык экендигин билдирген болчу. Ал эми Жогорку Кеңештин маалымат кызматы болсо, сүйлөшүү Жээнбековдун демилгеси менен өткөндүгүн, анда Мыктыбек Абдылдаев айрым эл өкүлдөрү тарабынан президентти кызматтан четтетүү процедурасын эскерткендигин дагы билдирген эле. Ал ортодо бүгүн кыргыз өкмөтүнүн айрым өкмөт мүчөлөрү жумушка чыккандыгы белгилүү болду. 8-октябрда өкмөттүн аппаратынын бөлүм башчылары менен онлайн жыйын өткөрүп, аны вице премьер министр Эркин Асрандиев алып баргандыгы кабарланган эле. Жыйында баардык кыйынчылыктарга карабай мамлекеттик органдар ишин улантары, баардык жетекчилер кызматкерлер менен ырааттуу иштеши жана жумуш ордун таштап кетпеши керек экендиги дагы айтылган эле. Кыргызстанда күч органдары бир борбордон координацияланып жатат. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев бүгүн жарандык коомдун мүч өкүлдөрүнүн форумунда билдирди. Ал учурда өлкөдө кырдаал оор экенин айтып, мындан ары курчутуп жибербеш үчүн Коопсуздук кеңеши укук жана тартип коргоо кызматтарынын ишин координациялоону өз колуна алгандыгын айткан. Ошондой эле саясий күчтөрдү диалогко келүүгө да чакырган.
Жеткире турган жерге жеткиришиңер керек. Бүгүнкү күндө саясий партиялар бир жерде отурууга туруп, бийликти талашпай, тияка тигиндей мындай деп, бийликти талашпай, бир законду рушлугу алып келиш керек. Болбосо экинчи балдан азыр кайта башталат.
4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялардын тарапкерлери 5 октябрда митингге чыгып, бул митинг баш аламандык менен коштолгон эле. 6 октябрга караган түнү митингчилер парламент менен президенттин администрациянын имаратын, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин имаратын ээлешкен. Мындан кийин өлкө бийлигинин кайда экендиги бир канча убакыт белгисиз болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков Назарбаевдин маалымат кызматы анын Бишкекте экендигин айтканы менен 3 күндөн бери эл алдына чыга элек. Мына ошондон бери Кыргызстанда саясий кризис жаралып, бийликтин вакууму азыркы күнгө чейин чечиле элек. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 4 киши кайтыш болду. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 8 октябрдагы маалыматына караганда алардын экөө Баткенде, бири Ош облусунда, бирөө Бишкекте катталды. Бул августтан берки коронавирустун өлгөндөрдүн саны боюнча эң жогорку көрсөткүч. Вирус жугузуп алгандан кийин каза болгондор буга чейин күн сайын 1-2 киши болсо, 7 октябрда бир суткада 3 киши кайтыш болду. Саламат сактоо министрлигинин расмий жаңы эсеби боюнча пандемия башталган март айынан бери вирустун курмандыктары 1073 адамга жетти. Ал ортодо Европада дагы коронавирус жугузгандардын саны көбөйүүдө. Европанын бир нече өлкөсүндө коронавирус жугузуп алгандардын саны көбөйүп, маселен Чехияда акыркы бир күндө 5335 адамдан вирус аныкталды. Мындай сан 10 700 000 калк жашаган өлкө үчүн рекорддук көрсөткүч. Ал эми Германияда болсо 4058 адам вирус жугузуп алган. Бул өлкөнүн бийлиги бул жаатта көзөмөлдө кыйын болуп жаткандыгын эскертүүдө. Италияда эпидемиологиялык абалды колдон чыгарбоо үчүн 7 октябрдан тарта көчөлөрдө бет кап тагынуу чарасы кабылданды. Мындай эрежени сактабагандарга 1000 евролук айыппул каралууда. АКШда шаршемби кечинде вице президентке талапкерлер республикачы Майк Пенс менен демократ Камала Харристин теледебаты болуп өттү. Солт Лейк Ситиде уюштурулган дебатта талапкерлер коронавирус пандемиясына каршы чаралардан баштап тышкы саясат, экономиканын учурдагы абалына чейинки маселелерди талкуулашты. Телетаймаш пандемия маалында кабыл алынган чаралардан башталып, анда Камала Харрис Трамптын бийлигинин бул багыттагы саясатын кескин сынга алды. Ал эми Майк Пенс болсо АКШ бийлигинин пандемия учурундагы аракеттерин колдоп, илдет жайыла баштаган алгачкы күндөн тарта Кытайдан АКШга адамдардын киришине тыюу салгандыгын эске салды. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрда өтөт. Буга чейин президентке талапкерлер Дональд Трамп менен Джо Байдендин алгачкы дебаты болуп өткөн, бирок шайлоо кампаниясынын алкагында дагы 2 ирет телетаймаш өтүшү керек болчу. Президент Дональд Трамп коронавирус жуктуруп алгандан кийинки дебаттарга анын таасири тийгизиши мүмкүн экендиги айтылууда.
Рахмат Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырууда. Кабарлардын топтомун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Жаңылыктар улам өзгөрүп жаңыланып турганын эсиңиздерге сала кетейин. Биз берүүбүздүн жүрүшүндө Бишкектеги борбордук аянтта жүргөн кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу менен түз байланышка чыгабыз. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 9 октябрда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, тоолуу райондордо карга айланат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас жана Нарын областарында түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 8-13 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1 градус суууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Бүгүн Ош шаарында МРТ Алайбек Сарыбашевдин жана президент Сооронбай Жээнбековдун тарапкерлери чогулду. Алар аянтка 5 боз үй тигип тынчтык митингин өткөрүшүүдө. Шаардык жана облустук бийлик штаттык режимде иштеп жатканын расмий билдирди. Сөз ортогу кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулунда.
Ош шаарынын борбордук аянтына 8 октябрь күнү 400 чукул киши мэр Таалайбек Сарбашевди жана Сооронбай Жээнбековду колдоп митинг өткөрүштү. Митингчилердин арасында бир нече атчандар дагы бар. Аянтка чогулгандар 5 боз үй тигишкен. Шаардагы аянтта 3 күндөн бери митингдер уюштурулуп, анын мазмуну дала ирет өзгөрдү. 7 октябрь күнү мэр Таалайбек Сарбашевдин тарапташтары чогулуп, кызмат ордун таштап чыгып кеткен мэрди кайрадан ордуна коюшту.
Мен сайланган мэрмин, мен заңдуу мэрмин да. Жаңы депутат Жалпы шаардык кеңештердин депутаттары келип, жаңы мен шайланганга чейин мен мыйзамды, укуктуу мермин. Конституция негизинде мамлекеттик органдарга талапты коюп, бул жерде укук органдарынын азын ал жерде чогуу немедленно мен штаб өткөзүп, жетекчилерди чакырып, биринчи очур шаардын элдин коопсуздугун карап.
Сарбашев ага ишеним көрсөтпөө тууралуу шаардык кеңештин бир күн мурдагы чечимин мыйзамсыз деп эсептеди. Анын 6-октябрда кечке жуук кызматын тапшырганын басма сөз кызматы кабарлаган. Ошол эле күнү спорт чөйрөсүндө Душка деген кайман ат менен таанымал жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов өзүн мэр деп жарыялаган. Кечээ Таалайбек Сарбашевду колдоого чогулган эл мэрди кабинетине киргизгенден кийин митингке Төрөкулов да чыгып сөз сүйлөп, мэр болууга кызыктар эмес деген, эл аны губернаторлукка көрсөтсө баш тартпай турганын айткан. Көтпөй өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн интервью берип, туруктуулукту сактоо үчүн кызматташарын билдирди.
Мен чыгып эле эл мени дайындады. Ошот коюңуз десем анда креслонун эле маселеси болуп калат. Отуруп бирге координация кылдык. Анан кандай гана маанилүү иштер болбосун чогулуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз, келишебиз.
Оштогу губернатордун креслосуна көз арткан Төрөкулов жалгыз эмес. 2 күн мурун Төлөгөн Келдибаев, ага удай эле Калмамат Анапиаев өздөрүн губернатор деп жарыялашкан. Кечээ өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Байыш Юсупов кайтып келип, облустагы мамлекеттик мекеме ишканалар штаттык режимде иштеп жатканын айтты.
Биз ушул революционербиз же башка бир наамды айтып бириктирип, ошо келген акимдер кеткен бул мыйзам талаасынан чыгып кеттик. А бүгүн ошо акимдер кайтып келип иштерин аткарып атышат. 6 иштеп атат десем болот.
Бирөө гана карашуу гана.
Карашуу жок. Ошо басып алгандар менен сүйлөшүп туруп, ошолор мыйзам талаасынан кайтарышыбыз керек.
Алар да WhatsApp аркылуу ар кандай чагымчылдыкка үндөгөн маалыматтар таратылууда. Шаардык милиция мындай маалыматтарды тараткан кишини атайын кызмат менен биргеликте издеп жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков калаадагы абалды туруктуу деп баалап, милиция күчөтүлгөн режимде иштеп жатканын айтты.
Кимдир бирөөнүн жеке мүлкүнө кол салып, же болсо бийликтин тартып алайын деген күчтөр жок. Бир саатка дагы, бир самга дагы элди таштаган жокпуз. Кандай гана учурлар болбосун, биз иштегенге элдин коопсуздугун сактаганга даярбыз.
Оштогу кырдаал коопсуздук кеңешинин көзөмөлүндө экенин жарандык коомдун 8-октябрда өткөн жыйынында коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев билдирди. Ал этникалык кагылышууга жол берилбей турганын айтты.
Бүгүнкү күндө не допустим, түштүктө дагы иштешип атат, бүт структуралар иштешип атат. Биринчи күндөр базып алабыз деген начальник милицияны телефону эмени которобуз деген биз аларга жол берген жокпуз. Все работают, пограничники работают, министерство оборонанын представителдери баардыгы иштешип атат структурага.
Алар да мурдагы мэр Мелисбек Мырзакматов 7-октябрга караган түнү Ош шаарынын аэропортуна конуп, башка аянтта аны тосуп алган миңдеген тарапкерлерине кайрылып сөз сүйлөдү. 6 жылдан кийин кайтып келген Мырзакматовдун аракетинен бүдөмүк жагдайлар бар экенин коомдук тармактарда жазып чыгышты. Маселен, аны аэропорттон Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык Эрем спорт клубунда машыккан Кылыч Саркарбаев коштоп келгенин жазышты. Мырзакматов бир топ саясатчылар менен сүйлөшкөнүн, алардын ичинен Асылбек Жээнбеков жана Искендер Матраимовдор менен жолукканын тастыктады. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте талоончулук болот деген болушу мүмкүн деген коркунучтардан улам ыктыярдуу элдик кошуундар белгисиз адамдар тобу жүргөн көчөлөрдөгү кафе, соода борборлорун курчап, аларга кимдир бирөөнүн киришине жол берген эмес. 3 күндөн бери шаарды талоончулуктан сактап келаткан ыктыярчы кошуундар тууралуу кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу айтып берет.
Биздин Бишкек ыктыярчылар тобу шаарды мародерчулардан коргоо штабынын алдына чогулашташты. Алар атайын ыктыярчылар түзгөн телеграмдан Бишкекте белгисиз адамдар түндө бир нече ийри соода борборлорун жана башка жайларды тоной тургандарын угушуп, аларга каршылык көрсөтүүгө топтолуп жатышат.
Өзүңөр көрүп атасыңар, азыр дүйнө жүзү Кыргызстанды карап турат. Туурабы? Революция болду. Анан давайте цивилный эл катары ушул мародерчтөргө допускать этпей, мушташпай, сөгүнбөй, сагынбай нормальный бүтүрөлүк. Ии балдарга деле түшүндүрөлүк. Ачка болсо тамак ашын берелик, туурабы?
Жарандык активист Урмат Насыкулов жетектеген биздин Бишкек элдик кошууну ушуну менен 2-түнү 3000ге чукул ыктыярчы менен шаардагы муниципалдык жана мамлекеттик ишканаларда кафе, ресторан, соода борборлорун кайтарып жатышат.
Чагымчылдар группасы аракет кылганда, мисалы биз өкмөттүн да терезесин чагып баштаганда ушундай балдар менен барып түшүндүрүп, эй, бул бирөөнүкү эмес, бул биздин кыргыз элдики. Өзүбүз салык аркылуу төлөйбүз. Эртең ушул өкмөткө башка адам келип иштейт. талкалабагыла, сындырбагыла, анан революциялар болбойт экен, кыргыз эли ушундай жапа эл экен деп айтышат деп кичине токтотуп калдык да.
Урмат Насыкулов саясий максатты көздөгөн партиялардын талапкерлеринен арызы. Анын айтымында өлкөдөгү башаламандыктарды долошол партиялардын тарапташтары күчөтүп жатат. Азыр абалды турукташтыруу үчүн партия лидерлери тарапташтарына чукул кайрылуу жасап, таркатууга аракет кылышы керек деп кошумчалады. Элдик кошундун негизги бөлүгүн 20-25 жаш курагындагы улан кыздар түзөт. Арасында бир кыз, бир уулу менен чыккан Жипареже да бар.
Уулум келген 16 жашта, кызым студент 4-чү курс. Элдик элдерди ушундай бүт үгүттөп, чакырып ушундай келгиле жардам берели. Биз деген элбиз да, эл болгондон кийин кайра элге жардам бериш керек. Башаламандыкка жол бербешибиз керек. Мародёрствого талаптоного жол бербешибиз керек. Элдикин эл өзү сактап калыш керек. Эч кандай бизде элдин өзүнө зыян келтире турган эчтеке жасабасыбыз керек. Элдин баары түшүнүп калды азырчы.
Эмне кылып атасыңар эмне?
Кечээки ызычуулардан кийин ушул келип тынчытуу максатында эле андан ары уланып кетпесин деп элди баарыбыз ынтымакта болууга азыркы көрүп жатабыз. Кырдаалда баардык эле ар кайсы күчтөр ошол бөлүп анан разделяй властвуй деген нерсеге алып келе жатышат, бирок ага биз жол бербешибиз керек азыр. Бул жерде көздөгөн максат ошол эле, тынчтык эле.
Өкмөт имаратынын алдында да жүздөгөн ыктыярчылар турушту. Кайтарууга алынган объектилердин арасында өкмөт үйү, мамлекеттик резиденция, башкы прокуратура да бар. Аталган жерди кайтарып турган кошуунга өз ыктыярлары менен тамак жасап келгендери дарбын.
Тамакты 2 күндөн бери ташып атабыз. Кечэ күнү баштаганбыз. Түштө дагы тараттык, анан азыр кечине таратып атабыз.
Ошо тамактар каяктан келип атат?
Бул тамактарды өзүбүз жасап атабыз. Салонубузда кухнябыз бар, ошол кухнябызда баарыбыз биргеликте чогуу жасап жатабыз азыр.
Эмне тамактар бар эми? Көрсөк болобу? Эмнелерди таратып атасыңар?
Бизде плов, анан гречка бар. Наны менен, чай менен баарын биргеликте берип атабыз азыр.
24 саат бою иштеп аткан турбайсыңарбы?
Ооба, мындай айтканда ошондой болуп калат. Баарыбыз акчаны биргеликте чогултуп, ошол акчага продуктыларыбызды алып, чайларды алып, анан биргеликте баарыбыз бир эме менен таратып жатабыз азыр тамактарды.
Кыргызстанда 5 октябрда парламент, президенттик администрация отурган имарат жана УКМК демонстранттардын топтору тарабынан басып алынган. 6 октябрдын түнү топтошкон шектүү адамдар ар кайсы мекемелердин, соода борборлордун жанына барганы, бирок ыктыярдуу кошуундар талаптоочулук далалаттарына жол бербегени айтылган. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми бүгүнкү күндүн айрым жаңылыктарын эсиңиздерге сала кетейин. Бишкектин борбордук аянтында жана өкмөт үйүнүн айланасында митингдер уланып жатат. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү спикерликке шайлаган Мыктыбек Абдылдаев менен өлкөдөгү соңку кырдаалды телефондон талкуулаганы белгилүү болду. Бүгүн ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү жумушка чыкканы кабарланды. Баткенде 5 октябрдын түнүндө Ала Тоо аянтындагы митингден кийин болгон башаламандыкта каза тапкан 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу жерге берилди. Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 4 киши каза тапты. Европада да коронавирус жуктургандар көбөйүп жатат. АКШнын аскерлери жылдын аягына чейин Ооганстандан чыгарылышы керек. Бул тууралуу президент Дональд Трамп улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Роберт О'Брайендин билдирүүсүнөн соң айтты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Тоолук Карабак аймагында азери жана армян күчтөрү ортосунда куралдуу кармаш күчөп жатат. Армян лидери Николь Пашинян Орусиядан аскердик колдоо күтөрүн билдирди. Ал эми Владимир Путин эки тарапты ок атышууну токтотууга чакырды. Серепчилер бул жаңжал Ереванды Кремльге түрткөнүн айтып жатышат. Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Армениянын премьер-министри Николь Пашинян 6 октябрда Владимир Путин менен телефондон байланышканында азери аскерлери өлкөгө кол сала турган болсо, Орусия жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун алкагында аскерди көнөктөшү катары коопсуздукту сактоо үчүн тийиштүү милдеттерин аткарып, Ереванды коргоого убада бергенин BBC кызматына билдирди.
Карабах, бул Армения, бул армяндардын өлкөсү. Ал жактагы элдин 80% армяндар болгон. Бүгүн да ошондой, көйгөй эмнеде, Азербайджан ал жакта армяндардын болушун каалабайт. Ошондуктан согушчандардын жардамы менен кол салышууда.
Азербайджан менен Армениянын ортосундагы кырдаал 27 сентябрдан бери курчуп, ок атышуу уланууда. Анын кесепетинен жүздөгөн адамдар каза болду. Орусия президенти Владимир Путин да бир күн мурда федералдык телеканалда Орусия Армениянын алдындагы милдеттерин аткарарын айтты. Ал Пашинян менен байланышта экенин белгилеп, эки тарапты тезинен ок чыгарууну токтотууга чакырды.
Что же касается исполнения России своих договорных.
Орусиянын жамааттык келишимге ылайык милдеттенмелери боюнча биз ар дайым өзүбүздүн милдеттерди аткарып келгенбиз жана аткарабыз.
В исполнении России своих союзнических обязательств не возникает.
Ал арада Азербайджандын президенти Ильхам Алиев Путин менен байланышканы айтылып, Ереван Тоолу Карабакта аскердик аракеттерин токтотуп, аскерлерин чыгарып кеткенде гана Баку тынч сүйлөшүүлөргө өтөөрүн билдиргени кабарланды. Азербайджанды ачык колдоп жаткан Түркия да ушундай эле шарт коюп келет. Түштүк Кавказ боюнча серепчилер Москва Армения менен Азербайджандын ортосунда нейтралдуулукту сактаган аратчы болуу менен өзүнүн аймактагы таасирин кеңейтүүгө аракеттенүүдө деп баалашат. Кенан институтунун илимий кызматкери Уильям Хилл Москва бул ирет Ереван менен Бакуга ортомчу болуп ортодо тура албайт деп эсептейт.
Азыркы кырдаалда канчалык күмөндүү болбосун, бирок Орусиянын Армения менен Азербайжанга таасирин күчөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Орусия жаңжалдашкан эки тарапты бирдей курал жарак менен камсыздаган тарап. Мындан тышкары азыр Москва армян өкмөтүнүн аярлыгын колдонуп кое алат.
Ал эми Еревандагы аймакты изилдөөлөр борборунун башчысы Ричард Гирагасян Москванын же Ереванга ачык колдоо көрсөтпөй, же Бакууга Түркиянын колдоосун чектей албагандыгы ушул чекке жеткиргенин айтат.
ЖКК'нын мүчөсү катары Армения Орусиядан аскердик жардам суроого укуктуу. Эгерде азыркы жаңжал өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жарата турган болсо, Москва өзүн же аскердик өнөктөш, же арачы катары ордун тандашы керек болот.
Ошол эле кезде 2010-2012 жылдары АКШнын Азербайжандагы элчиси болгон Мэттью Брайс Кремль аскерлерин бул аймакка тынчтыкты сактоочулар катары киргизүүгө кызыктар деген ойдо. Брайс Москва элдик толкундоолордун жыйынтыгында келген Пашиняндын бийлигин каалабастыгын айтып, басымдуулугу армяндар ээлеген Тоолу Карабактагы жаңжал ырбай берсе, Пашиняндын саясий атаандаштары күчкө ээ болот деп эсептейт. Пашинян 2018 жылы майда Армениядагы массалык митингдерден улам премьер-министр Серж Саркисян кызматтан кеткенден кийин бийликке келген. 10 жыл Арменияны башкарган Саркисян Орусияга ыктаган саясаты үчүн сындалып, көпчүлүктүн колдоосун жоготуп койгон. Андан кийин келген Пашинян Евразия экономикалык биримдиги жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун алкагында Орусия менен кызматташтыкты улантып, Гюмри шаарындагы 102 аскердик база орусиялык аскерлердин башкаруусунда калган. Еревандагы саясий серепчи Ричард Гирагасян буга карабай Пашинян мурунку армян лидерлерине караганда Москва менен геосаясий алакада этияттыкты сактап, Москванын жетегине кирип кетпөөгө аракет кылып, стратегиялык конструктивдүү кызматташуу түзүп келгенин белгилейт. Ал эми мурунку элчи Брайс Пашинян саясий күчтөрдү бир колго топтой албай, армяндардын тарыхый жерлерин кайтарып, улуу армянды кайтарууну көздөгөн улутчулдардын шыкагы менен Тоолу Карабак маселесин чечүүдө Азербайжанга каршы кескин аракеттерге барып, муну менен өзүнүн салмактуу саясатынан кетип, Москвага ыктады деп эсептейт. Тоолу Карабактагы соңку жагдайдан улам жаңжалды 1990 жылдардан бери токтотуу боюнча иш алып барып келген Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобуна кирген АКШ, Франция, Орусиянын өкүлдөрү Москвада 12 октябрда жолукканып турат. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми Бишкектеги борбордук аянтта жүргөн кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу менен түз байланышка чыгып жатабыз. Бакыт бизге ошол жактагы соңку окуялар жөнүндө айтып бермекчи. Бир аз мурдараак Садыр Жапаров чыгып сүйлөгөнү кайрылганы белгилүү болду эле. Бакыт, сөз сенде.
Барбы Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары болгон. Бир аз мурун гана Садыр Жапаров өзүнүн тарапташтарына чыгып акыт саясий кырдаал боюнча маалымат берди. Анын сөзүнө караганда Өмүрбек Сооналиевди айыптап жатат. Ал учурда коопсуздук кеңешинин катысын билет аткарчу болуп турган жана Кыргызстандагы күч органдарынын координациялап жаткан Өмүрбек Сооналиев Садыр Жапаров мага бөлүнгөн мамлекеттик автоунааны жана кайтарууну алып койду. Бул аныкы мыйзамсыз, ал өзүнүн күч тармагында координатор жаткан директор катары өзүнө дайы болгон деп билдирипте жатат. Бул тууралуу азырынча Өмүрбек Соналиктен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымат берди. Кантип акыркы Өмүрбек Соналикке байланыштуу маалыматтарды улуттук коопсуздук комитети таратып жатат. Садыр Жапаров ошондой эле өлкөдөгү акыркы коомдук саясий абал боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен байланышканын, ал кайсы бир депутаттардын бири аркылуу Сооронбай Жээнбеков өзү өлкөдөгү ушул абалды жөнгө салыш үчүн кызматтан өз арызы менен жазып кетүүгө даяр экенин кайсы бир депутат аркылуу айттырганын кабарлады. Бирок ал кайсы депутат аркылуу ошо айттырганын жана качан айттырганы тууралуу тактаган жок. Ал тапта Садыр Жапаровдун тарапташтары биз улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине барабыз, имаратына чейин деп жалданып чыгышты. Бирок ал Жапаров тарапташтарын мындай кадамга барбоого чакырып, анан үйлөрүнө тарагыла деп өзүнүн кеңешин берген. Бирок айрым тарапташтары тараганы менен азыркы учурда деле тарапташтарынын бир бөлүгү өкмөттүн үйүнүн алдында турат. Ал эми өкмөт үйүнүн алдында болсо элдик кошуундар башка адамдарды киргизбей сактап турушат. Садыр Жапаров өзүнүн билдирүүсүн айткандан кийин өкмөт үйүнө кайра кирип кетти. Журналисттер суроо берүүгө дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал ошондой эле өкмөттүк кызмат саясий кырдаал боюнча Өмүрбек Бабанов менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен жана бир катар саясатчылар менен дагы сүйлөшкөнүн айтты. Анан эртеңдерден баштап дагы башка Өмүрбек Соналиков мага мүмкүнчүлүк бериш керек жана андай ал эми күчтүү түндөрүн жетектеп жаткандан кийин мамлекетти кайтаруу автоунааларды дагы кайтарып бериши керек. Менин кызматта өкмөт башчы катары иштешимде болгон шарт түзүлүш керек. Антпесе мен аппарат жок, иштей албай атам. Андан тышкары өкмөт үйүндө эмес, башка жерде кызмат кылууга туура келди деп жатат. Бирок бир катар саясий партиялар жана юристтер мындан 6 октябрда ошо Достук мейманканасында депутаттардын айрым бир бөлүгү чогулуп, ал жерде Жогорку Кеңештин спикерин алмаштырдык деп маалымат таратышкан жана жаңы спикер бул Муфтабек Абдуллаев. Ошол эле жыйында Садыр Жапаров премьер министрликке көрсөтүлдү деп айтышкан эле. Бирок саясий партиялар ал жыйын мыйзамсыз болгонун, кворум чогулбаганын, бир катар процедуралык талаптар бузулганын, Садыр Жапаровду премьер министр кылып таанууга болбой турганын ушуга чейин кайталап келе атышат. Бирок Садыр Жапаров жана анын тарапташтары муну кабыл алгысы келген жок. Айнура,
бакыт ошол аянтта болобу же өкмөт үйүнүн жанында болобу, каршы тараптардын же бир атаандаш топтордун митингдери болдубу же жалаң эле Садыр Жапаровдун жактоочулары чогулганбы бүгүн?
Негизинен парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болуп чыккандар буга чейин бөлүнүп Борбордук Алап аянтында дагы бир топ өкмөт үйүндө дагы бир ошо Бишкек шаардык мэриясынын алдында ушундай бир нааразылык актарын иштеп жатты. Негизги акыркы күндөрү талаш тартыш ушу өкмөт үйүнүн айланасында болуп жатат. Биз бүгүн ушул басымдуу бөлүгү Садыр Жапаровдун тарапташтарыбыз деген адамдарды көрө алдык өкмөт үйүнүн алдынан. Кечке жуук биз Реформа партиясынын айрым өкүлдөрүн дагы көзүбүзгө чалдыкты, аларды дагы байкадык. Бирок басымдуу бөлүгү бул Садыр Жапаровдун тарапташтарыбыз деп жүрүшөт жана улам улам микрофон алып сөз сүйлөгөндөр ушул Садыр Жапаровду колдоп сүйлөп жатышат. Башка күчтөр, партиялардын өкүлдөрү чыгып мындай сөз сүйлөгөн учурду биз көрө алган жокпуз.
Түшүнүктүү, бакыт. Анан негизинен мындай канча негизинен мындай тынч эле өтүп атабы, эч кандай тирешүү, кечээкидей болгон бир ызы чуу, мындай жаңжал байкалбайбы?
5 октябрда болгон жана 6 октябрда уланган митинг нааразылык акцияларга салыштырмалуу бул жакта масса дагы азыраак, мурдагыдай көп киши жок. Эми өкмөт үйүнүн алдында турушат. Эми бирок 5 жана 6 октябрда чогулгандай көп киши көрө алган жокпуз. Анан мындай тирешүүлөр, талашып тартышуулар бир бирине каршы саясий күчтөрдү биз деле байкай алган жокпуз. 7 октябрда дагы негизинен абал курчурак болчу, ал жерде ошол жаштарды колдогон эски саясатчылар.
Түшүнүктүү. Бүгүн демек ишине тынчырак. Рахмат биз менен, рахмат Бакыт биз менен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу болду. Биз албетте Садыр Жапаровдун айткандары боюнча комментарий же тастыктаган же түгүнгө чыгарган билдирүүлөрдү бергенге аракет кылабыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык дагы бир программасы соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы биздин толкунубузда. Кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 8-октябрь бейшенби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. 5-октябрдын түнүндө Ала Тоо аянтындагы митингден кийин болгон башаламандыкта каза тапкан 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу Баткенде өзү туулган айылында жерге берилди.
Кыргызстан үчүн күйбөсөм, кыргызстан үчүн чындыкты айтпасам ким айтат деп ошол жерде элек патриот болуш керек, бир турмушка бир жаралсыңбы деп ошондой өзүмдө ушундай ички духуну чыгара албай сезимин кетип калган экен да ал ошол эмеге.
Ошто 100 ашуун жүк ташуучу айдоочулар бүгүн Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылындагы Абу Сахи аттуу кытайлык ишкананын жүк ташуучу терминалында чогулушту. Чет өлкөлүк эксперттер Кыргызстанда бийлик боштугу пайда болуп калганын белгилешет.
Кырдаал эч кимдин көзөмөлүндө эмес, бийлик иерархиясы жок. Түрдүү топтор бийликке жетүүнү көздөп турушат. Айрым топтордун ортосунда бийликти бөлүштүрүү аракети байкалууда.
Мына ушул жөнүндө алдыда сөз болмокчу. Уктуруубуздун башында болсо да так деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Сөз Бакыт Асановду Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан борбору Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдындагы митингге чыккандар тарап кете элек. Буга чейин алардын алдында Жогорку Кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү премьер министрликке көрсөткөндүгү жарыяланган Садыр Жапаров чыгып сөз сүйлөдү. Анда ал өкмөт үйүнүн алдында сүйлөгөн сөзүндө президент Сооронбай Жээнбеков арыз жазууга даяр экендигин бир депутат аркылуу айттыргандыгын билдирди.
Президент баса белгиледи, азыр өлкөдө болуп жаткан кадрдык өзгөрүүлөрдү
техникалык мүчөлчүлүктөрдүн кечирим сурайбыз. Садыр Жапаров анда президент арыз жазып берүүгө өз каалоо менен даярмын деп билдиргендигин айтты. Ал ошондой эле күч органдарын координациялап жаткандыгы айтылган Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиевди сынга алып, аны мыйзамсыз кызматты ээлеп тургандыгын да билдирди. Буга чейин Сооронбай Жээнбековдун арыз жазары тууралуу кабарланган эмес, ал Жогорку кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү спикерликке шайлаган Мыктыбек Абдулдаев менен өлкөдөгү соңку кырдаал тууралуу телефон аркылуу сүйлөшкөндүгү кабарланган. Ал тууралуу кабарлап жатып, Жээнбековдун басма сөз катчысы Толгон Астамалиев Азаттыкка түмөнкүлөрдү билдирген болчу.
Президент баса белгиледи, азыр өлкөдө болуп жаткан кадрдык өзгөрүүлөрдү мыйзамдаштыруу, легитимдештирүү зарылдыгы турат. Ошондуктан өкмөттүн курамы болобу же башка органдарда болуп аткан кадрдык өзгөрүүлөр болобу, ушулар тууралуу указ жана парламент тарабынан сунушталчу расмий кагаздарга дагы кол коюуга даяр экендигин, сүйлөшүүлөргө даяр экендигин билдирди.
Ал эми Жогорку кеңештин маалымат кызматы болсо сүйлөшүү Жээнбековдун демилгеси менен өткөндүгүн жарыялады. Анда Мыктыбек Абдуллаев айрым эл өкүлдөрү тарабынан президентти кызматтан четөтүү процедурасы башталгандыгын эскертип, кабыл алына турган чечимдер канчалык оор болбосун, ушул күндөрү түзүлгөн кырдаалдан чукул арада чыгуунун жолдорун ыкчам түрдө кароосу керектигин жана өлкө күтүү режиминде жашай албай тургандыгын белгилеген. Президент өлкөдөгү саясий кырдаалды укуктук алкыкка алып келгенден кийин гана импичмент маселеси талкуулоого даяр экендигин анын маалымат катчысы Толгон Астамалиева Азаттыкка айтып берди. Ал ортодо бүгүн кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү дагы жумушка чыккандыгы кабарланды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан ырасташты. Андагы маалыматка ылайык, онлайн түрдө өткөн жыйында вице премьер министр Эркин Асрандиев алып барган. Жыйында баардык кыйынчылыктарга карабай мамлекеттик органдар ишин улантары, баардык жетекчилер, кызматкерлер ыраатуу иштеши кетпеши жана жумуш ордун таштап кетпеши керек экендиги белгиленген. Кыргызстанда 6-октябрга караган түнү орун алган окуялардан кийин өкмөттүн мүчөлөрүн жумушка чыга элек болчу. Буга чейин премьер-министр Кубатбек Бороновдун кызматтан кетүү тууралуу арыз жазгандыгы да кабарланган. Бирок анын арызын президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алгандыгы тууралуу расмий түрдө маалымат айтыла элек. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык кайсы бир кызмат адамы арыз жазгандан кийин президент премьер-министр арыз жазган соң президент расмий түрдө кабыл алынып аны жумуштан бошотуш керек. Мына ошондон кийин гана өкмөт милдетин аткаруучу катары саналышы керек. Ошондой эле Бишкектин мэри Азиз Сурахматов дагы бүгүн өз ишине чыкканы кабарланды. Мэриянын имаратынын алдында таң эртеден Сурахматовдун тарапкерлери митинг өткөрүшүп, андан соң Сурахматов өз милдеттерин аткарууга киришкен. Митингге чыккандардын арасында Сооронбай Жээнбековдун колдоочулары саналган Жогорку Кеңештин депутаттары дагы байкалды. Кыргызстандагы күч органдарын координациялоону Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев аткарып жатат. Бул тууралуу Субаналиев жарандык коомдун өкүлдөрү катышып жаткан форумда билдирди. Ал учурда өлкөдө кырдаал оор экендигин айтып, мындан ары курчутуп жибербеш үчүн Коопсуздук кеңеши укук жана тартип коргоо кызматтарынын ишин координациялоону өз колуна алгандыгын айтты. Ошондой эле Субаналиев учурда бир да саясий партияны колдобой тургандыгын, бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлигин кеткенин жана саясаттан тыш коомдук коопсуздукту сакташ үчүн иштеп жаткандыгын кошумчалады. Өмүрбек Субаналиев Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары чет мамлекеттер менен да байланышып жаткандыгын билдирди. Анын айтымында баардык аймактарда улут аралык, аймак аралык жана башка жырымга чатакташууга жол берилбей тургандыгын билдирди. Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 4 киши кайтыш болду. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 8-октябрдагы маалыматына караганда алардын экөө Баткенде, бири Ош облусунда, бирөө Бишкекте катталды. Бул августтан бери коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча эң жогорку көрсөткүч. Саламат сактоо министрлигинин эсеби боюнча Кыргызстанда вирустун курмандыктарынын саны 1073 адамга жетти. Европада дагы коронавирус жуктургандардын саны көбөйүүдө. Европанын бир нече өлкөсүндө, анын ичинде Чехияда акыркы бир күндө 5335 адамдан вирус аныкталды. Мындай сан 10 миллиондон ашык калк жашаган өлкө үчүн рекорддук көрсөткүч. Ал эми Германияда болсо 4058 адам вирус жугузуп алган. Бул өлкөнүн бийлиги бул жаатта көзөмөлдө кыйын болуп жаткандыгын эскертүүдө. Италияда болсо эпидемиологиялык абалды колдон чыгарбоо үчүн 7-октябрдан тарта көчөлөрдө дагы бет кап тагынуу чарасы кабыл алынды. Мындай эрежени сактабагандарга 1000 евролук айыппул каралган. Ал эми АКШда шаршемби кечинде вице президенттикке талапкер республикачы Майк Пенс менен демократ Камала Харристин теледебат өттү. Солт Лейк Ситиде уюштурулган дебатта талапкерлер коронавирус пандемиясына каршы чаралардан баштап тышкы саясат, экономиканын абалына чейинки маселелерди талкуулашты. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрда өтөт. Буга чейин 30 сентябрда президенттикке талапкерлер Дональд Трамп менен Джо Байден дагы алгачкы дебатта беттешип, өлкөдөгү абал боюнча өз пикирлери боюнча жана программалар боюнча тааныштырган.
Рахмат, Бакыт Асанов бүгүн бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырууда, дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын кеңири топтомун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Бешинчи октябрь түнү Ала Тоо аянтындагы митингден кийин болгон баш аламандыкта каза тапкан 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу Баткенде өзү туулган айылында жерге берилди. 19 жаштагы Үмүтбек кулак тундуруучу жардыргыч жарылганда катуу жараат алып көз жумган. Өзгөрүүнү талап кылып каза тапкан маркумдун жакындары, достору Үмүт актаалар бекен. Саясатчылар кызматташып негизги максатты унутушту дешет. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров шайлоо жыйынтыгына нааразычылыкта жаштар менен милициянын тирешинде каза тапкан Үмүтбектин таажиясына катышып келди.
Үмүтбек 5-1 туугандын ортончусу, 9-классты аяктап Бишкектен лицейден окуган. Учурда Борбордогу тигүү цехтеринин биринде дизайнер болуп иштеп турган. Жаштайынан эле коомдук иштерге активдүү катышып, коомдогу болуп жаткан ар бир ишке сар эсеп салып, адилетсиздикке чыдай алчу эмес дешет жакындары. 5-октябрда жаштардын шайлоо жыйынтыгына нааразылык митингине катышуу үчүн аянтка келген. Эми болсо мектеп жашы 40 ашкан апасын сыздатып, кулак тундуруучу жардыргыч жарылганда катуу жабыркап, ооруканага жетпей каза таап кете берди. Эми ким жоопкерчилик алат деп ойлойт апасы Атыргүл Жуматаева.
Болгон 19 гана жашта болчу. Күлгөндөй жаш убакта кетти. Эчтекени көрбөй кетти бала. Жаш эле, жалын эле, өрт эле. Бар бужул ушул күнгө түш болду, бизди кыйнап кетти. Атенесини кыйнап кетти. Атенесини болдотуп кетти. Максаттары көп эле, кыялдары көп эле. Шайлоң мен башыма караңгы түндү салды го, энди ким жооп берет?
Үмүтбек өзү туулу өскөн Лейлек райондагы Карабулак айылында жерге берилди. Маркум менен коштошуу зыйнатына эч кайсыл партиядан өкүлдөр катышкан жок. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мектептен окуткан мугалимдери катышып, эскерүү сөздөрүн айтып, эң кичүүсү 6 айлык 4-1 тууганы ата-энеси сыздап кала берди. Тууганы Таалай Жумалиев болсо, жаштардын өзгөрүү үчүн жасаган аракетинин арты эми минтип саясий оюндарга айланып, өлкөдө мыйзамдуулук, биримдик орното албай жатышканына нааразы.
Кыргызстан үчүн күйбөсөм, Кыргызстан үчүн чындыкты айтпасам, ким айтат деп ошол жерде элек патриот болуш керек, бир турмушка бир жер алсыңбы деп ошон үчүн өзүмдө ушундай ички духуну чыгара албай сезимин кетип калган экен да ал ушул эмеге. Акыйкатты алып келүү болгондо кыргыз эли мисалы бай акыркы кезгелде бай керей болуп бөлүнүп калган ошол эмени биз үрөйүн бирдей болушубуз керек да бизди мисалы бай керейди бөлүнүш керек эмес анан бир ууч эле байлар байы берип калган керейлер керейлер мисалы байлардын балдары чет мамлекеттерде окуса аларга уруксат мүмкүн а керей экен алар ушундай билимдүү илимдүү балдар бир аларда каражат жок окуганга ушул жерде туура эмес да мисалы мен ушундай нерселерди көрүп билип жүрүп анан чыкканы туура эле болду ошол үчүн мисалы мына адилеттүүлүк үчүн билин ошолордун катарында канча мисалы үмүткө окшогон жигиттер да андан башка бир топ жарадар болушту айла жок экен эми үмүттөн ажырап турабыз эми эмне дейбиз
5-октябрда кайсыл бир эски саясий лидерлерден эмес жаштар өзү адилетсиздикке шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп аянтка чыгып аягы башаламандыкка айланып кетти бирок жаштар аракети менен ишке ашкан саясий өзгөрүү натыйжасы эми минтип жаштар үнү угулбай мурдакы саясатчылар кайрадан алдыга чыга калып кызмат талашуу мыйзамсыз иштер орун алып жатканын айткан маркумдун досу Жоомарт Арипов кайсыл бир күнү жаштар үнү угулуп үмүт акталат жашоого өзгөрүү келгенде үмүттүн атын унутуп калбасак экен дейт
Лейлектин келечеги үчүн Кыргызстандын жаштарынын келечеги үчүн ушул жерде кайтыш болду ал эч кандай партиялык же өзүнүн кызыкчылыгын үчүн барган жок эми досум Кыргызстан келечеги үчүн өлдү жаштар үчүн өлдү өлүмү себепсиз калбаш үчүн жакшы бир жаштардан мүмкүн болушунча жаштардан бир лидер чыгып ушул жерде мен ишенем бир күн жакшы жашоо келет ошондо менин досум да эстешет үмүт деген бала Кыргызстан келечеги үчүн өлдү деп мен ошого ишенем
5-октябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында шайлоодон 7% босого чекти өтпөй калган партиялардын өкүлдөрү жана тарапташтары уюштурган мөөнөтсүз митинг массалык башаламандыкка айланып 900 ашык адам жараат алган. Митингге чыккан жаштар шайлоону жокко чыгаруу, бийликчил партияларды шайлоого катыштырбоо талаптарын коюшкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон Дайнура Жекше кызы, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бийлик боштугу пайда болуп калды. Мындай пикирин Улуу Британиядагы Экзетер университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Джон Хезершоу Азаттыкка курган маегинде айтты. Ал кыргыз саясатчылары кырдаалдан чыгыш үчүн мунаса табышы керек экенин белгиледи. Ошондой эле Орусиянын ыктымал таасири тууралуу да ой бөлүштү. Эксперт менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Mr. Hazershow, obviously so many
Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийинки саясий кырдаал тез өнүгүп жатат. Саясат таануу илиминин көз карашынан алып караганда, Кыргызстанда 5-октябрда эмне болду? Азыр эмне болуп жатат?
Well, from the basic perspective of political science, you have a vacuum of power.
Саясат таануу илиминин жөнөкөй перспективасынан карасак, силерде бийлик боштугу пайда болду. Кырдаал эч кимдин көзөмөлүндө эмес. Бийлик иерархиясы жок. Түрдүү топтор бийликке жетүүнү көздөп турушат. Айрым топтордун ортосунда бийликти бөлүштүрүү аракети байкалууда. Бир катар депутаттардын тобу мейманканага чогулганы да муну күбөлөп турат. Атаандаш топтор да пайда болду. Борбордук бийлик күчүн жоготкондо мындай көрүнүш болору талашсыз. Бийлик оңой олтоң калууна келе койбойт. Көп соодалашуулар, коалиция куруу аракети болот. айрым күчтөр алдыга чыгат. Адатта мындайда саясаттын караңгы тарабы менен, балким кылмыш топтору менен байланышы бар күчтөрдүн үнү катуураак чыгып, кубаттуу тарап катары суурулуп чыгышы мүмкүн. Мындай күчтөрдөн өзүн оолак кармаган чыныгы реформаларды талап кылган жарандык топтор да пайда болору анык. Жеке өзүм бүгүнкү окуялар менен кыргыз саясатындагы буга чейинки болгон окуялардын окшоштугун байкап жатам. Анда да алгач башаламандыктын белгиси пайда болуп, атаандаш топтор бийлик жана таасир талашканы белгилүү.
Эгемен Кыргызстан буга чейин эки жолу инкылапты баштан өткөргөнү маалым. Ар бир инкылаптан кийин бийликке келген тараптар демократиялык коом курууну убада кылып келет. Бирок бүгүнкү окуялар кыргыз демократиясынын кандай тарабын көрсөтүп жатат? Кыргызстан демократияны калыптандыруунун кайсы стадиясында турат?
Democracy is primarily a set of institutions which govern political relations and make sure that transitions.
Демократиялуу өлкөлөрдө тиешелүү институттар саясий иш-аракеттерди көзөмөлдөп, бийликтин тынч алмашуусун камсыздап, бийликтегилердин жоопкерчилигине көз салып турат. Ал үчүн расмий белгиленген жоолор сакталат. Аны көчөдөгү митингдер же бийликтегилердин эмоционалдуу чечимдери аныктабайт. Кыргызстанда булардын аралашмасын көрүп жатабыз. Өлкөдө кайсы бир институттар бар? Мисалы, шайлоолорду өткөргөн шайлоо босогосун аныктаган институттар иштейт. Андыктан Кыргызстан демократиядан такыр эле алыс деп айта албайбыз. Ошол эле учурда өлкөдө добуш сатып алуу күч, мыйзамдуулукту сактаган институттар чабал экени белгилүү. Катаал шартта мындай институттар абалды турукташтыргандын ордуна четинен урап калып жатат. Андыктан Кыргызстан коомдогу кубаттуу толкундоолордун алдында аялуу экенин көрүнүп турат. Бул мамлекеттик институттар алсыз экенин күбөлөйт. Бул демократиянын өнүгүшүнө кедергисин тийгизип жатат.
So it means its institutions are weak, and that's the problem for the development of democracy.
We know that after 2005 and 2005 and 2006
There is a certain amount of that if you look at the newspaper headlines and things today.
Бүгүн деле гезит журналдардан ошондой маалыматтарды, башаламандыкты көрсөткөн сүрөттөрдү кездештирсе болот. Албетте, медиа каражаттары соңку кабарларга көңүл бурат эмеспи? Алмин нааразылык акциялары, анын айланасындагы драма, акыркы жаңылык болору бышык. Бирок Кыргызстандагы окуялардын позитивдүү жактары да бар. Себеби зордук-зомбулук чектелүү деңгээлде болду. Маселелер күч менен эмес, сүйлөшүү аркылуу чечилип жатат. Сырттан Кыргызстандагы окуялардын терс кабыл алынып жаткандын бир себеби бар. Адатта саясий жактан туруктуу өлкөлөр өз саясатындагы башаламандыктын же кылмыштуулуктун ачыкка чыгып кетишин жактыра бербейт. Бул маселелер жогорку жетекчилер аралашкан кылмыштуу аракеттер жашыруун сакталышын каалашат. АКШнын ак үйүндө деле, Британиянын Даунинг-стритинде деле кайсы бир чечимдер кабыл алуу жараяны башаламандык менен коштолот. Биз саясат белгилүү бир тартип менен так жүргүзүлүшү керек деп күтөбүз. Бирок саясатта ыплас ыкмалар көп кездешет. Саясатчылар мындай ыплас көрүнүштөрдү башаламандыкты жаап жашыруу менен алектенишет. Кыргызстанда болсо бул маселелердин баарын жаап турган көшөгө ачылып калды. Биз баарын эмне болуп жатканын ачык көрүп жатабыз. Чынында демократия калыптанган өлкөлөрдө деле салыштырмалуу башаламан системага коркунуч жараткан учурлар катталат. Болгону Кыргызстанда институттар алсыз. Анын үстүнө силер саясатты көчөгө алып чыгуу жагынан кыйла кыйынсыңар. Ошентсе да бул оң көрүнүш. Тажикстан сыяктуу өлкөлөргө караганда Кыргызстанда эл саясатка аралашып жатканын көрсөтүп турат. Бирок бул сырттан караганда башаламан чаржайыт абал өкүм сүрүп жаткандай көрүнөт.
But it means it looks bad from the outside. It looks disorderly. It looks chaotic.
And as you said, there is a power. Сиз айтып өткөндөй, Кыргызстанда бийлик боштугу байкалып жатат. Президент Жээнбековдун тагдыры эмне болору так белгисиз, бирок ал легитимдүү президент экенин билдирип жатат. Парламент кандайдыр бир чечкиндүү кадамдарга барары дагы арыздар болуп турат. Кыргызстандагы мындай кризистен кантип чыкса болот?
How do you see the solution of this crisis in Kyrgyzstan?
Well, there has to be negotiation and cooperation. It has to be, I think, a compromise between who has power and who has.
Сүйлөшүү жана кызматташтык болушу керек. Бийлиги жана мыйзамдуу талаптары бир топтордун ортосунда мунасат табылышы зарыл. Бирок мындай убакытта бул талаптардын мааниси өзгөрүп кетет эмеспи? Абал тынч кезде кайсы бир адамдын кайсы бир жерди башкарыш үчүн мыйзамдуу укугу болушу керек. Башкаруу толугу менен зордук зомбулуксуз болушу зарыл. Бирок азыр түрмөдөн жаңы чыккан адамдар өздөрүн өлкөнүн кийинки премьер-министримин деп атап жатышат. Экинчи тарапта бул аракеттерди толугу менен мыйзамсыз деп атаган топтор турат. Андыктан талашып тартышып жаткан топтор компромисс табышы керек. Абсолюттук позицияларды карманган тараптар да бар. Мурда өкмөттө иштеген жетекчилердин бири да саясатка кайтып келбеши керек деген идеалисттик көз караштар айтылып жатат. Бул реалдуу эмес. Жаңы түзүлгөн топтор кырдаалды толук көзөмөлгө алып, башкалардын башын бириктирип, жаңы саясатты бир нече жылга жүргүзүп кетебиз десе, бир аз баяулук кылган болушат. Анткени азыр тараптардын ортосунда мунасат алып алган саясатчыларга муктаждык бар. Бул процесске талаштуу фигураларды же мурда акча урдап алгандар же кызматты тартып алгандарды аралаштырбай коюу кыйын болот. Бирок бул жараянга жаңы лидерлердин мууну катышы керек. Реформалар жана жоопкерчиликти так аныкталышы зарыл.
But it's also going to involve, it should involve proper reform and greater systems of accountability.
And now the UN
Бирикен Улуттар Уюму Кыргызстандагы кырдаалды жөнгө салууда ортомчу болууга даяр экенин билдирди. Евро биримдик да абал тынч жол менен жөнгө салынарына үмүт артууда. Аларда Орус президенти Владимир Путин Москва жаңжалга аралашкан баардык тараптар менен байланышып жатканын айтты. Кыргызстандагы мындай саясий кризисти жөнгө салууда Орусиянын таасири же ролу кандай болушу мүмкүн?
Well, I mean, first of all, all these external actors want to look like they're doing something because the crisis has gone on for several days and it'll no doubt go on.
Биринчиден сырткы оюнчулардын баары жөнө турбай бир нерсе кылып жаткандай түр көрсөткүсү келет. Себеби кризис бир нече күнгө созулуп кетти. Дагы бир канча күнгө, керек болсо жумаларга созулчудай болуп турат. Андыктан алар бир нерсе кылышыбыз керек деп ойлоп жатканы талашсыз. Ошол эле учурда Кыргызстандагы окуялар ички маселелерден улам чыкканын алардын билдирүүлөрү деле айгинелеп жатат. Алардын арасынан Орусиянын билдирүүсү көңүл буруу кардайт. Себеби орус тараптын жергиликтүү саясий оюнчулар менен көбүрөөк байланышы бар. Анын үстүнө жергиликтүү саясатчылар да Орусияны таасирдүү күч катары көрүшөт. Жеке өзүм андай экенинен бир аз күмөн санайм. Кыргыз саясатында Орусиянын таасири жана ролу тууралуу көп мистика бар. Бирок Москва жыйынтыктын баарын аныктап жатат деп ойлобойм. Менимче Орусия бир аз күтүп, карталардын баарын талдап туруп, ошого жараша кадам таштайт деп ойлойм. Падышаны Орусия аныктайт дегенге кошула бербейм. Бул постсоветтик идея деп ойлойм. Чынында Москва ошондой ролду аткарууга кызыктар экенин да күмөн санайм. Муну постсоветтик чөлкөмдүн жаңы тарыхы деле көөлөп турат. Москва азыр Беларусьтагы окуяларга канчалык кызыгып жатат? Тоолуу Карабахтагы окуяларга канчалык аралашууда? Көбүнчө сырттан карап турат. Аралашайын десе да чамасы жетпей турат. Ошентсе да көп саясатчылардын Кремльге барары, Москванын билдирүү жасары күтүлгөн нерсе. Бирок Орусиянын символикалык күчү көбүрөөк деп ойлойм. Бул жагдай талаш тартыштын айрым шарттарын чечүүгө таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок акырында келип бул маселени жергиликтүү саясатчылар мунаса жолу менен чечиши керек. Ал компромисс Кыргызстандын институттарын бекемдейт деп үмүттөнөм. Бийликти тартып алып, жазасыз калууга бөгөт койгон система түзүлөт деп ойлойм. Ал жагынан алганда позитивдүү окуялар болуп жатат. Мен Кыргызстанды жараксыз мамлекет деп атабайт элем. Албетте мамлекеттик институттар алсыз. Мамлекетте да түрдүү майда топторду көрүп жатабыз. Ошентсе да Кыргызстанга эл аралык коомчулуктан чоң жилгишүү болот деп ойлобойм.
I don't think we need or will see a substantial international intervention.
Британиялык профессор Джон Хезершоу менен Кубат Касымбеков маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки программасы азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү спикерликке шайлаган Мыктыбек Абдылдаев менен өлкөдөгү соңку кырдаалды бүгүн телефон аркылуу талкуулады. Ал ортодо кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү жумушка чыкканы белгилүү болду. Баткенде 5-ші октябрдын түнүндө Ала Тоо аянтындагы митингден кийин болгон баш аламандыкта каза тапкан 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу бүгүн жерге берилди. Учурда жалгыз легитимдүү орган Коопсуздук Кеңеши, бул тууралуу Коопсуздук Кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев бүгүн жарандык коомдун форумунда билдирди. Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 4 киши кайтыш болду. Европада да коронавирус жуктургандар көбөйүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Оштогу 100 ашуун жүк ташуучу айдоочулар бүгүн Карасуу районунун Кашкар кыштак айылындагы Абусахий деген кытайлык ишкананын жүк ташуучу терминалында чогулушту, эмнеге алар эмнеге чогулушканы, эмне деп айтылганын кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып бермекчи. Эрнис азыр биз менен түз байланышта турат. Эрнис. Эрнис, мен угуп жатасыңбы?
Мен азыр Ош, мен Ош шаарында турам. Азыр мындан мурдараак эле ошол Карасу районунун Кашкар кыштак айылында жайгашкан болуп жаткан ошол кытайлык Абусахи фирмасынын терминалынан, башкача айтканда жүк ташуучу автоунаа токтоочу жайынан кайттым. Азыркы ошол түштөн кийин 50-60 ашыгыраак, балким андан да көбүрөөк Ош облусундагы ошол жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары чогулушту. Алар айдоочу деп аталган коомдук бирикменин атынан кирип ошол жердеги турган автоунаалардын бир парын кизмектеп өткөрүп алуу акциясына өткөрүшүп, ар бир автоунааларды ошол өздөрүнүн уюмунун мөөрү басылган кагаздар менен эшиктерин чаптап кетишти. Алар мындай жол менен ушул соңку өлкөдөгү саясий кризис учурунда төңкөрүштөн кийинки жагдайда ал жердеги автоунааларды башка бир күчтөр ээлеп алышы мүмкүндүгүн белгилешип, аны мамлекетке өткөрүп бериш керек дегенин талап кылышууда. Бул эмне болгон фирма? Бул Абусахи фирмасы мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бизнес өнөктөшү делип жаткан кытайлык уйгур тектүү ишкер Хабибулла Абдыкадырдын фирмасы, башкача айтканда ушул компаниянын Кытайдагы ушул компанияны өзү Хабибулла Абдыкадыр жетектейт. Ал эми анын Кыргызстандагы өкүлү болуп Нурбек Керимбеков аттуу кыргыз жараны эсептелет. Бул жагдайларга анын өзү менен ушул компаниянын жетекчилиги менен байланыша алган жокпуз. Ошол жерде турган адистер компаниянын өкүлдөрү дагы алар да өздөрү дагы ошол жетекчилик менен байланыша албай жатканын айтышты. Бирок алар бул аракетти ушул мародерлук жана басып алуу аракети катары баалашты. Айнура,
анан кененирээк дагы бир жолу тактай кетесиңби, ошол айдоочулар демек бул компанияны башка бирөө тартып албасын деп чыгышты?
Ооба, негизи мындай өлкөдөгү жагдай албетте баягы түшүнүксүз, баягы толук чечилбеген жагдайда турат. Бирок эгер жалпы жонунан маселен булар маселен ушул Матраимовтор бул фирмага ушул Матраимовтор орусча айтканда кырышалык кылат, ал эми кыргызча айтканда калкалайт деп эсептешет. Ошол себептен эгер алар өлкөдөн чыгып кетсе же камакка алына турган болсо, бул фирманы ушул башка бир күчтөр калкалоого алып алышы мүмкүн, же болбосо өздөрү өздөрүнө ээлик кылып алып алышы мүмкүн деген күмөн саноо менен муну ушул мамлекетке өткөрүлүшүн талап кылып жатышат. Алар бул фирманы ушул буга чейин жана монополист катары аларга эч кандай иш бербей, бажы тармагында өздөрү гана ошол фирмалар жанагы жүктөрдү өткөрүп келгенин айтып жатышат. Бажы кызматкерлери менен сүйлөшүү менен алардын калкалоосу менен өздөрү гана жүк өткөрүп, аларга эч кандай мындай мүмкүнчүлүк бербегенин, мындай салыктарды жашырып келгенин, миллиондогон каражаттарды мындай мамлекетке түшпөй келгендигин белгилеп жатышат. Мындан тышкары бул ошол жанагы азаттыктын 2019-жылкы эки иликтөөсүндө дагы айтылган, ушул эле Хабибулла Абдыкадыр жана анын Райымбек Матраимов менен тиешеси боюнча ал жерде ушул жалпы ушул Абусахи фирмасынын ээси Хабибулла Абдыкадыр менен Райымбек Матраимов өз ара өнөктөштүктө ушул Кыргызстандан 2011-жылдын 2017-жылга чейин Кыргызстандан $700 млн акча чыгарып кеткени буга чейин маалым болчу. Айнура,
Эрнис, анан тартип коргоочулар бирөөлөр болдубу же бул мындай тынч эле өттүбү, эч ким кийлигишкен жокпу?
Алар ошол фирмаларды фирманын ичине кирип териштирип, ошол таптап бүт бардык жанагы автоунааларга белги коюп мөөр басып жаткан учурда дагы бир топ келди. Алар өздөрүнүн күч органдары менен өкүлдөрү да тааныштырды. Бирок мындай сырттан караганда спорт кичине түзүлүштөгү кайсы бир топторго тиешеси бар кишилер экени көрүнүп турду. Ал эми биз Ош шаарына келип ушул жерден кайра байланышканыбызда ал жерге ошол
форма кийген райондук милициянын өкүлдөрү келишип, алар имаратты алар кайтарып ала турганын айтып, айдоочуларды кайра таркатыптыр. Элем айдоочулар болсо өздөрү баскан мөөрдү, ошол жанагы кагаздарды, номерлерин буттарын алып келип, эртеңден ошол райондук администрацияга же болбосо өкмөттүн ош облустук өкүлчүлүгүнүн администрациясына алып барып тапшырып, андан аркы талаптарын кое тургандыгын билдирип жатышат.
Рахмат, анда биз менен түз байланышта Оштогу кабарчыбыз Эрнес Нурматов болду. Азаттык радиосу ушуну менен Бешемин кечиндеги уктурууларын жыйынтыктайт. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле түрдүү видеолор турат. Бир аздан кийин биз жана дүйнө түрмөгүнөн жаңы видео чыгат. Ошондой эле Азаттык Ньюс деген жаңы берүүбүз тууралуу дагы унутпаңыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.